Mlalelo Good News Community Radio ngibingelele ohlelweni ngumama uSintia kaSingano. Namhlanje ke ngizonithulela isihambeli sethu esiqavile uDr. Thokozani Mkhize. Dr. Thokozani Mkhize, angikwamukele ohlelweni.
Ngiyabonga ukwamukelwa ohlelweni. Njengoba besekushiwo, ngiyababingelela ngiqale ngokubingelela abalaleli bonke beGood News. Njengoba besekushiwo, igama lami nginguThokozani wakwaMkhize. UDr. Thokozani Mkhize ophuma emnyangweni wezokongiwa kwemvelo esifundazweni sakwaZulu Natal.
Sibonga kakhulu Dr. Thokozani. Uma ngabe kukhulunywa ngokongiwa kwemvelo, kukhulunywa ngo-wildlife, ungakuchazele umlaleli ukuthi uyini u-wildlife nanokuthi wenzani? Ngiyazi ukuthi umuntu omkhulu laphaya, kodwa ke ngifuna ukuthi bezwe ngawe.
Ngiyabonga kakhulu. Inhlangano yezokongiwa kwemvelo inhlangano enkulu yona esifundazweni sakwaZulu Natal. Umsebenzi wayo kahle kahle ukonga imvelo. Uma ngabe songa imvelo njengoba igama lisho ukuthi songa imvelo, asisho ukuthi siyayilondoloza imvelo. Kunomahluko phakathi kokulondoloza nokonga imvelo. Uma silondoloza njengoba usuke wakha ujamu ekhaya bese uyawufaka, that's preservation. So uyakulondoloza lokho ukuthi ukwazi ukusebenzisa ngesikhathi esizayo. Kanti thina uma songa imvelo sithi sebenzisa ngokuhlakanipha ukuze ngomuso iba khona imvelo esasele ukuze isizukulwane esilandelayo sikwazi ukuthi siyibone ingashabalali. Asisho ukuthi asisebenzisi, siyayisebenzisa kodwa sisebenzisa ngokuhlakani. Kunehleloke eyiningi eminyangweni wethu njengoba besengishilo ukuthi isigqi noma the core mandate of ezemvelo iyona iconservation. Lapho ukonga imvelo. Njengoba bengichaza ukuthi umnyango wezokwemvuka kwemvelo umnyango omkhulu onezinhla ezintathu njengebhodwe lesizulu. Njengoba sibona ibhodwe lesizulu linemlenze emithathu, umlenze wokuqala ilo mlenze obhekele ukuthi abantu bonga imvelo. Sikhuluma ngeziqiwi lana, abantu abasebenza eziqiwini, abagada izilwane zethu eziqiwini. Bese kuba nalabo abangaphandle kuma districts ababhekelele kona futhi ukuthi imvelo lena ke singaphandle esisetshenziswa imphakathi yona ingabe isebenzisa kanjani. Sikhuluma la ngeindawo ezifana nama nurseries, indawo ezifana nama pet shop, abantu abadayisa izilwane, izinyoka nokunye kodwa abangaphandle njengabantu also abama private farmers or private owners. So sibabhekelele lokho. So ileyo yonke imvelo esisebenzisayo. Then bese kuba khona abantu esibabiza ngokuthi corporate services. Labo ke abantu abayisupport okuyibona abasingathayo ukuthi izinto zethu, ababhekelele ukuthi siyahola yini, uma sigula siyawathola amalivu, siyawathola amabhonasi, imali siyayithola yini ngendlela, indawo esisebenzela kuzona the infrastructure yona ingabe isebenza kanjani, abantu baka IT ama computers ethu masine inkinga bakwazi ukusibhekela. So abantu abasupportile nabo futhi bafoma ingxenye omunye umlenze loyo. Bese kuthi umlenze wesithathu, umlenze odila nama communities, obhekelele ama communities kanye ne ecotourism. La kwa ecotourism suke sesibheka indawo zokuvakasha ukuthi indawo zethu zokuvakasha abantu bayeza bazovakasha babone iziqiwi zethu nezingane zifunde izilwane ngaphakathi. So ileyo mlenzeke esinayo yonke ethi masijikelele ikwazi ukumisa leli bhodwe esilibiza ngokuthi umnyango wezokongiwa kwemvelo.
Siyabonga kakhulu Dr. Mkhize. Uyazi uma ukukhuluma ngezemvelo sivele sicabange izilwane nje kuphela. Kodwa ngiyabona ukuthi iqukethe into eziningi. Ngiyabona ukuthi nomnotho uncike kuwona kuzona ezemvelo. Ngoba uma ukukhuluma ngendaba yeziqiwi lapho ukhuluma ngeotourism. Siyabonga kakhulu umsebenzeni wenzayo. Yini ke umlalelo kaJens ari angayilindela ozosipha yona ngokuhamba kwesikhathi, ngoba siyazi ukuthi njengoba usuqalele uhlelo uzoba nathi njalo uhlusicobelela.
ngiyathanda nje ukuthi sifundisane ngeindlela eziningi nanokuthi ilwane njengoba uNkulunkulu wadala umuntu uthema eseqedile wathi umuntu akayiqambe amagama ilwane wayesembeka ngaphezulu kweilwane ukuthi umuntu akube uyena oyigadayo lezi ilwane soke ngiyathanda ukuthi njengoba kusukela kumdali wethu kuze kube manje thina senza lowo msebenzi so okwethu ukufundisana ngokuthi uNkulunkulu njengoba ayakha imvelo yamlalela namanje isamlalela iyazi ukuthi umuntu ubekiwe ngaphezu kwemvelo usimakade ukuthi ayibheke so sizo kufundisana ke ngakho konke ngiyazi ngifuna ukuqala nje ngalokho enikusaba kakhulu okuyinyoka ngoba nibe senikhuluma senithi hayi inyoka nje kwashiwa ukuthi mina ngiyochoboza ikhanda yoni yoshaya isithende abantu bayakujakha kakhulu lokho kodwa bengabheki ukuthi uze wenze lokho noma inyoka uze uyibone la uhlala khona kusuke kwenzakaleni kwenzakalani yiziphi inyoka ezinobuthi yiziphi inyoka ezinganabo ubuthi yiziphi inyoka eziza emakhaya yiziphi inyoka futhi ezingalokothi zize emakhaya
okay singakhuluma ngazo inyoka
yebo singakhuluma nangazo inyoka namhlanje nje ngingaqala mhlambe ngikhulume ngemamba enisaba kakhulu one nisize sithi kune black mamba abanye bathi indlondlo esinophaphe I black mamba yona kahle kahle njengoba kuthi I black mamba ayikho black awuzukubona umbala omnyama wale mamba kodwa mawuyibuka ngathi grayish into emnyama uma usuyivula ngaphakathi emlonyeni ubona ukuthi umlomo wayo ingaphakathi lomlomo elimnyama so yona inokuthi ngathi iba grayish zimbili ke inhlobo zayo khona imamba emnyama kube khona imamba ehlaza we call ngesingesilungu sithi black mamba ne green mamba I black mamba ayikho yimbi kakhulu embi kakhulu iyona le I green mamba ngoba isikhathini esiningi uma ngabe ake ngiqale ngisho nje ubuhle bayo ukuthi ayikusukeli imamba akuvamisile futhi ukuthi imamba ibe khona la ekuphithizela khona kakhulu okusho ukuthi okune movement yabantu abantu behamba ngeenyawo ngoba bona la esini sabo ama vibration ibona abezwa ngawo thina abantu sizwa ngeindlebe ukuthi khona into eyenzakalayo kodwa iinyoka zona zisebenzisa I vibration zizwe ukuthi khona umuntu khona into ezayo so ke la okune vibration eningi khona azibi khona ngoba uyamdisturba nawe nje cabanga umuhlele emsindweni ukuthi akumnandi ukuhlala emsindweni so ufuna indawo enganawo umsindo kanjalo ke na kodwa ke kuyenzeka ke uthole ukuthi imamba uyahamba uya ehlathini mawufika ehlathini one mufika ehlathini fanele uunderstand ukuthi usungene emzini womuntu njengoba nawe uma ngabe ngingenwa kwakho uyafisa ukuthi umuntu akhuleke esangweni awuthanda ukubona ngomuntu esengaphakathi umuntu ongakhulekile lo muntu umbona engazuthi umuntu ongananhlonipho nazokuyilwane njengoba zona zihlale emahlathini uma thina siye emahlathini kumele sikhuleke noma singeke phela sikhuleke njengoba suke sikhuleka sithi eh baba cha ukukhuleka kwakho ukuthi wena uzithibe one uma uya ehlathini umsindo awubangi two uma uya ehlathini wenza sho ukuthi amakhala akho avulekile uzokwazi ukuzwa izinto ezinukayo amadlebe akho ayalalelisisa kahle so uma ngabe usuhamba ungena ehlathini ake ngithi khona imamba la iyakubuka nje kade kubonile yona wena uyiboni mhlambe ihlele esihlahleni into zoyizwa uzozwa iphunga ehlathini elingajwayelekile izokhipha isent le ekhiphayo uma ikhipha leli phunga elingajwayelekile mhlambe uphakathi nehlathi uzozwa nje sekunuka amazambane ashile akhomise eduzane then fanele uyibuze wena ukuthi ubani opheka amazambane ashile into yenzayo ke awubi siphuphutheki leli bhano elithiwe siphuphutheki uyama ulinde umoya uzokutshela ukuthi lamazambane aqhamuka ngakuphi ngesikhathi wahogela usuyasho ukuthi oh aqhamuka ngala uma ngabe iqhamuka ka right wakho esandleni sokudla kwakho usuzoza ukuthi okay angingayi esandleni sokudla ngoba kusho ukuthi umnikazi walendawo ukhona ungala esandleni sokudla uma iqhamuka esandleni sokunxele nalapho futhi into efanayo kodwa uma wena uzwa kahle ukuthi leli phunga lamazambana ashile aqhamuka esandleni sokudla wena uyaya khona esandleni sokudla usho ukuthini kulo muntu okutshelayo usho ukuthi hey mina nginandaba nawe ayihlangane phezulu ayizohlangana phezulu ke bese yakushaya kanti yona ibisinikezile iwarning ukuthi hayi buya kuxwayisa ukuthi suka le ndawo omekhiyona akiyone yakho yami ngicela usuke uma usuza direct kuyena ke bese yakushaya kahle kahle inyoka azisisukeli zishaye zisuke zisinikezile izixwayiso ngaphambili.
Okay, siyabonga kakhulu ulwazi osipha lona Dr. Mkhize. Ake ngibuzeke uma ngibona inyoka ekhaya ngoba siyathi ziyangena inyoka emakhaya. Wenze njani uma umuntu ubona inyoka ekhaya? Ngoba okokuqala nje njengoba kuyawachaza ukuthi siyayichoboza ikhanda sinale nkolelo yokuchoboza inyoka ikhanda. Yini esingayenza?
Uma kwenzeka ukuthi inyoka uyayibona ekhaya lakho omunye uzothi yindaba phozize emakhaya ethu mina ngihlale lokushini kodwa lezi inyoka zize ekhaya lami okufanele siqonde ukuthi i development noma izakhiwo ezakhiwayo zisusile imizi yeinyoka which we call ama habitat ziwasusile zawa destroy zakha le mizi thina esesihlala kuyona ngesikhathi sihlala kule mizi bazoshonaphi bona bahlala bahlala emgodini phela nabo bafuna ukuphuma bathamela ilanga njengoba nathi sithamela ilanga mabethi bayaphuma kanise bephuma nanku umuzi so abe senze njani kwa mhlambe athu yangena uyaqasha kwakho kanti mhlambe usumbonile yabo Uma kwenzeka ukuthi ke usumbonile esengena la ethi uyakucashela Nkosi yami wena into ofanele uyenze one ukubheka ukuthi uhlobo luni injani umbala wayo then ubheka umbala masubonile umbala then bese ke uma uyisaba ungayishayi uma uyisaba bakhona abelungu nabantu ababamba inyoka abakwazi ukuthi bayibambe bese beyoyibeka endaweni ephephile la engeke izikwazi ukuthi ikulimaze khona ngoba njengoba ubona uzobona nje mhlambe lokho kuswazwana ehlaza wena bese uyitshela ukuthi hayi le nyoka le izongilimaza noma ubone le i brown snake uma ubona i brown snake noma i house snake wena uzoyitshela ukuthi hayi le izongilimaza kanti inyoka uma ngabe usibuka la angithi zinamazinyo mayekuluma isuki namazinyo amazinyo einyoka njengoba ubona inalidi yabo inalidi ngemuva la ufaka khona ukotini amazinyazo anento enjalo la ukuthi uma ngabe kuluma bese kuphuma isibiba lesi enaso lezi zineyibiba bese ke singena kwena singena kanjalo ngezinyo lazo kodwa lezi ezinganazi izibiba mayekulumile nje ungaba nereshi noma ube nokuvuvukala okuncane okuyothi kushona ilanga noma ilanga liphakama mayekulume ekseni akusabonakala kusekho
zibona kanjani ke doctor ezinobungozi nezingenabo ubungozi
akulula uma ngabungazazi kodwa lezi ezi brown kakhulu zidlela magundane mazise ekhaya lakhe inyoka nje uyibona ekhaya lakho ilezo ezidlela magundane noma ingakuluma njengoba sengishilo ngeke uze ube nalutho kuyenzekaka ukuthi ke kwezinye indawo kuba ngokuthi uhlala kuphi abanye abantu bahlala endaweni ezinamatshe yabo njengako Westville nje kanje indawo zakhona zinamatshe lawa makhulu so uthola ukuthi ngaphansi bahlala khona labo mamba lamba so uma ngabe mhlambe iphumileke ezinye ziyaphuma mhlawumbe uantu uyivulela amawindi uyayiklinela ingene ihlale emva kwesofa futhi nakhona uma umuntu wazi umuzi wakho ukuthi unokani yabo uyazi uma ungena ekhaya lakho ukuthi hayi ngene ekhaya lami uma kunephunga ongalijwayele it's like elandle lophunga sheshe ubheke ukuthi elandle lophunga ngoba uma ngabe kuyiyona ihlezi yebo izoba nephunga omunye uyathi khona wake wathi umama eWestville wathi yena ubehlala kulo sofa kodwa isimanga wayezwa kufudumele nje nanjalo so uzuzuzu uyathanda ukuzohlala la kanti kwakunenyoka imamba eyayiyu 2 meter eyayisihleli lapho futhi isinesikhathi ubona ukuthi ayimenzi lutho uyasho ukuthi yazi mina ngiyamangala cause sengihlale isikhathi eside kodwa bengizwa ukufudumala uma kunento ekhaya lakho uqonde umuzi wakho noma ikhaya lakho ukuthi kunuka kanjani noma isimo sakho sinjani.
Okay, sibonga kakhulu ngenxa yesikhathi ke ngiyathembisa ukuthi sizophinde sikumeme futhi ngokuzayo ngazi noma sizoqhubeka naye noma kukhona futhi ozosithulela khona kodwa ngizozwa ngawo ngoba uwena ozosilida kuyo le ngxoxo yethu yezemvelo.
Ngiyathanda ukuthi siqhubele yeyinyoka siqede zonke mhlambe ngokuzayo sizokhuluma ngamabululu ukuthi ibululu lona lenza kanjani inhlwathi yona yenza kanjani lezi enibona ema pet shop zidayisa suke kuyinhloboni yeyinyoka fanele ube nani uma ngabe uyithenga leyo nyoka sizobonisana sonke isikhathi.
Okay, ngicela ke uvayelise dokotela sibuye futhi sibonane ngevikelisayo.
Ngiyabonga kakhulu kube mnandi kuba nani uma ngabe ninayo imibuzo ningathinta yena uMamkhize uMamsangana. Ngiyabonga.
Sibonga kakhulu emlaleli sophele futhi sixoxe ngokuzayo ngoba kuningi uDr. Mkhize akuphathele khona usale kahle.